Kryesia ku vendit të Kosovës e ka refuzuar shqyrtimin e një kërkese të prokurorisë publike sipas cilës kërkoi që deputeti të LDK-s Agim Veliu të hiqet imuniteti në mënyrë që të vazhdojnë hetimet për një rast të dyshuar ndaj tij. Deputeti Agim Veliu është dhe kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Podujevës. Ai bashkë me grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike e cilësuan këtë kërkesë të prokurorisë të motivuar politikisht për të dëmtuar fushatën e tij dhe të LDK-s, se prokuroria publike e Kosovës kishte bërë një gabim në interpretim është pajtuar edhe kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se prokuroria nuk e ka pasur të qartë se deputetët kosovar nuk kanë fare imunitet sepse nuk ekziston ligji për deputetët.
Ne konsiderojmë se prokuroria nuk e ka lexuar kushtetutën dhe se deputetët e Republikës Kosovës nuk kanë imunitet, ashtu siç kanë vepruar institucionet e drejtësisë në të kaluar dhe veprojnë edhe tash. Nuk ka të gjitha, është një letër e thjesht, pa asë një material shtezë dhe ne nuk murëm në shqytim, për faktin se edhe njerë po thamë nuk ka pas nevojë po të lexohet kushtetuta me vëmendje nga prokurorët bëhen kërkesë.
Ndërkohë deputeti Agim Veliu e cilësoi kërkesën e prokurorisë të motivuar politikisht dhe për qëllime të fushatës zgjedhore. Veliu tha se bëhet fjalë për një dyshim që prokuroria kishte ngritur për një renovim shkolle në Podujev gjatë vitit 2005, në kohën kur ai ishte ministër i arsimit. Sipas tij, renovimet e tilla i takojnë zyrës së prokurimit dhe sekretarit të përhershëm dhe jo ministrit, por pavarësisht kësaj, Veliu tha se është i gatshëm të përgjigjet pyetjeve që i interesojnë këtij organi, por edhe të vazhdojë fushatën e tij për kryetar të Podujevës.
Prokuroria Kosovës as që i ka lexuar ligjet, as që i din ligjet, sepse me kushtetutën e Kosovës as një njeri, as një deputet nuk ka imunitet për veprimet e tij që i bën jashtë kuvendit të Kosovës, edhe unë jam i gatshëm që ti përgjigjem drejtësisë për veprimet e mia. Vetë koha kur është bo një kërkesë e tillë në kulmin e fushatës tregon se këtu ka thjesht qartë motive politike. Mirë po, unë konsideroj se i kanë bo llogaritë gabim sepse unë nuk do të zbrapsem nga programi im, nga angazhimet e mia edhe në këtë kohë.
Ndryshe, edhe në të kaluarën, organet e drejtësisë kanë zhvilluar procese gjyqësore ndaj deputetëve pa pasur nevojë heqjen e imunitetit. Rasti i fundit ishte procesi gjyqësor ndaj deputetit të PDK-s Rustem Mustafa, kështu që Kryesia e Kuvendit dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kanë kërkuar sot prokurorisë që të lexojë me më shumë kujdes dhe vëmendje kushtetutën dhe ligjet në fuqi para se të parashtrojë kërkesa të tilla, përderisa askush nga prokuroria nuk ka dhënë ndonjë sqarim për këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.